Halo, jumpa lagi di Lentera Literasi. Kali ini kita kembali membaca kolom-kolom dari tulisan Emma Ainun Nadjib dengan judul buku Selilit Sang Kiai. Nah, di kesempatan ini saya akan membacakan kolom dengan judul Tetangga. Mari kita simak. Akhir-akhir ini rumah tinggal saya semakin gaduh saja oleh anak-anak muda yang bermacam-macam. Pada siang hari mereka ngobrol dan merokok. Gadis-gadis dan ibu-ibu segar yang lewat sore hari sapa dengan cara yang semakin canggih. Jika malam tiba, tape recorder dibunyikan, gaplek dibanting, belakar demi kelakar diluapkan, dan interkom antar RT sibuk dengan berbagai dialog kebudayaan. Satu demi satu, anak-anak tercinta itu akan tertidur di tempat-tempat yang spontan. Dan ketika matahari memancarkan sinarnya, mereka pun sibuk membaca komik. Amat jarang saya pulang, dan terakhir ini lebih dari sebulan saya tidak beredar di antara mereka. Ketika malam itu diam-diam nongol lewat pintu belakang, terdengar anak-anak itu bercengkerama, menggambarkan betapa negeri ini amat makmur dan sejahtera. Saya masuk kamar, menenggelamkan diri di dalam udara yang lembab dan agak penuh penderitaan. Sunyi bilik saya yang tidak saya sapa sebab kami sudah karib sedemikian rupa berabad-abad lamanya. Dari dalam almari terdengar suara meong-meong kecil. Rupanya Miluh baru saja bersalin dan sibuk dengan 6 putranya. Milu adalah kucing anak saya yang sudah amat lama bertempat tinggal jauh di seberang pulau. Saya tidur dan segala sesuatu tentang dunia ini saya tolak untuk terus saja mau ikut serta dalam tidur saya, yakni satu-satunya kebebasan saya. Tapi sakit hernia saya segera memaksa saya untuk bangkit. Pada situasi tertentu, saya bisa kencing 20 kali dalam sejam. Keluar kamar, saya menuju dapur, letak kamar mandi dan WC. Rupanya saya berbuat kesalahan. Ketika lampu saya nyalakan, dapur menjadi ribut. Terdengar decak dan desah orang-orang kaget dan kecewa. Sambil kaki-kaki berlarian, melongok ke dapur, saya melotot dan tertawa terbahak-bahak dalam hati. Ada peribahasa mengatakan dengan bijak, dosa paling besar adalah mengganggu orang bercinta. Malam itu hendaknya ditambah, jangan mengganggu orang ngintip orang bercinta. Dinding bambu dapur saya berlubang sebesar buku sekolah, juga dinding 4 rumah lain di sekeliling yang sungguh-sungguh strategis untuk menonton ke panggung terbuka itu. Primadona kelompok 3 RT itu kini bercinta, menyelenggarakan pre-honeymoon setiap malam, sehabis jamaah isya sampai pukul 1, 2, atau bahkan 3. Sedemikian rupa sehingga pemuda juga pemudi dari siantero RT-RT berduyun-duyun untuk menyaksikan liuk-liuk tubuh, kepala bersambung, rok tersingkap, dada dua merpati turun naik di depan pintu kamar. Para pemuda itu menyeret saya ke depan lubang pengintipan untuk membuktikan kebenaran fakta itu. Barang 2 atau 3 menit, selebihnya situasi menganjurkan agar saya menjaga kewibawaan saya dengan berlagak tak usah peduli. Maka sehabis kencing, saya kembali tidur dalam kerisauan. Esoknya terdengar anak-anak mengecam perilaku amoral itu dengan kesimpulan bahwa seharusnya bawa saja primadona itu ke hotel atau kemana sehingga tak usah mengganggu tetangga. Tetapi beberapa waktu kemudian tontonan itu usai entah berpindah kemana gara-gara sang primadona menerima semacam surat cinta dengan amplop biru muda yang berisikan rambut pendek-pendek keriting. Dengan demikian anak-anak akan kehilangan lapangan kerja yang amat penting yang bisa menyodorkan semacam kesejahteraan rohani tanpa ongkos kepada mereka. Sekarang mereka harus mengerahkan kreativitas untuk menemukan alternatif baru. Bagi anak-anak yang bekerja di parkiran pasar agak gampang karena pasar selalu menawarkan banyak pilihan. Bagi yang mahasiswa, demikian yang terjadi bisa mengembangkan jaringan partisipan interkom untuk roger-rogeran. Adapun bagi sekian banyak penganggur, setidaknya aktivitas sewa komik bisa ditingkatkan. Si Bombong tentu saja bukan nama sesungguhnya. Yang gagal menjadi mahasiswa meminta kepada bapaknya agar dibelikan Colt Kijang kalau memang bapaknya itu ingin ia pulang ke rumah. Dan imbauan yang super produktif ini berhasil. Kijang berwarna merah darah itu segera merangsang ide-ide kelompok untuk menerapkan kebahagiaan ke wilayah yang lebih luas. Adapun si Bumbung yang motor barunya selalu dipreteli dan diganti ini itunya sehingga butut menolak tawaran bapaknya. Kalau kamu mau belajar, saya kasih 10.000 rupiah sehari. Ia kini sedang mempelajari secara tekun disertai 1-2 kali riset bagaimana bisa membuka almari bapaknya yang dan mengambil uangnya demi satu keperluan modern. Umpamanya membeli tape recorder yang paling mutakhir. Diam-diam itu semua membuat pusing si Bembeng yang memang sudah lama merasa nelangsa di hati. Kalau saja tak ada kawan yang menegurnya, ia pasti tak lagi bisa tahan untuk tak minta dibelikan motor oleh bapaknya yang bekerja sebagai peloper koran tidak terkenal. Memang si Bembeng dan saudaranya yang belum kerja ini tidak sesantai si Bimbing yang beranak tiga. Kerja parkir sepeda, tertawa-tawa setiap saat, punya interkom, dan selalu keliling-keliling kampung pakai sepeda sambil bernyanyi. Ia tampak jauh lebih bahagia dibanding dengan suami istri si Bumbung yang punya mobil dan mendapat kiriman 300 ribu rupiah setiap bulan dari orang tua mereka. Sungguh tak terduga-duga kepada siapa keriang gembiraan berpihak. Si Buing-Buing, si Biung-Biung, si Beong-Beong, si Boeng-Boeng, si yang tak pintar dan tak ingin pintar, yang tak punya keterampilan kerja dan tidak ingin punya keterampilan kerja, yang penganggur dan kelihatannya tidak ingin tak nganggur, bagai hantu gelundung peringis, hidup menggelundung menggelinding dengan wajah meringis dan ceria. Keceriaan itu menghiasi kampung dari jam ke jam. Wajah anak-anak muda itu menjadi ilham bagi nyanyian-nyanyian tentang negeri yang benar-benar merdeka, ekonomi sejahtera, kebudayaan matahari cemerlang, dan sejarah burung berkicau. Begitu sering saya termangu-mangu di tepian pintu, sebab jika saya masuk kamar, pekerjaan yang menunggu saya ialah menuliskan persoalan-persoalan darurat bagi bangsa yang berduka. Nah, selanjutnya kolom dengan judul Glancing, Relax, dan Ringan. Glancing, Relax, dan Ringan. Di panggung kalau Tarzan Sri Mulat menembak gepeng, yang terakhir ini tidak segera ambruk. Loh, kamu mati dong, tegur Tarzan. Mati ya mati, tapi sabar deh. Ia mencopot bajunya, membersihkan lantai, baru berbaring pelan-pelan. Mati bisa dikomedikan, ciptakan beberapa pun toko untuk dibunuh, rileks dan ringan. Alkisah, seorang kiai ingin memberantas tahayul. Sudah lama di kampung sebelah orang mengeramatkan pohon keningar, keningar itu. Jangan ganggu ia, apalagi berani-berani menebangnya. Nanti sang bau res marah dan kamu dibikin mampus, nyaho. Sang kiai tak kurang akal, lalu mengutus seorang santri yang sudah cukup ngilmu untuk menumbangkannya. Insya Allah beres, dan santri yang ditugasi pak kiai itu maju dengan agak gemetar. Disaksikan banyak orang yang sangat takut dan setengah mengutuk. Pohon pun KO tumbang, dan mas santri pun ikut tersungkur di haribaan bumi. Lenyap nyawanya. Orang semakin ribut. Santri-santri yang lain melapor ke kiai. Yang dilapori hanya manggut-manggut. Pak kiai merasa ditantang dengan memandangi jenazah santrinya yang ia tugasi untuk merobohkan pohon itu. Pak kiai berkata, ia hanya mati sementara, mati sejenak saja, setimpal dengan sisa-sisa ketidakyakinannya akan kuasa Allah. Kemudian komat kamit mulutnya membaca ayat kitab suci. Ia merogoh kantongnya mengambil nyawa mas santri yang dititipkan malaikat kepadanya, kemudian mengembalikan kepada yang berhak. Dan tiba-tiba mas santri menggeliat, lalu bangkit perlahan-lahan. Ini komedi yang lebih serius dibanding dengan adegan gepeng dan Tarzan dalam Sri Mulat. Yang pasti, orang bisa rileks dan ringan hanya terhadap kematian orang lain, tidak dengan kematiannya sendiri. Dalam kasus lain lagi, orang membunuh orang lain barangkali karena kematian besar manfaatnya bagi kehidupan. Bayangkan seandainya sejak Adam tidak ada orang yang mati, maka distribusi kematian yang sampai sekarang terjadi layak kita syukuri. Tetapi sesungguhnya kapankah kita sah menjadi agen distributor kematian? Abad ke-20 bersikap sangat sopan kepada Tuhan dengan pembatasan kelahiran, sehingga tidak perlu kita selenggarakan pembunuhan besar-besaran. Namun saham kita dalam distribusi kematian akhir-akhir ini meningkat pesat. Lalu apa legalitas kita sesungguhnya? Rakyat sendiri menjadi rileks dan ringan. Kematian menjadi makin populer. Kematian itu toh diperlukan demi kehidupan bersama. Orang pada akhirnya kan harus mati. Meskipun kalau bisa jangan kita, keluarga atau sahabat kita. Pun alhamdulillah sekarang ada kemajuan. Sahabat-sahabat kita yang tahu persis akan mati juga bisa rileks. Malam itu ia berkata, "Pak, saya dibunuh di sini saja supaya istri saya tak terlalu repot cari biaya untuk mengurus mayat saya." Itu usaha ekonomis terakhir dalam hidupnya. Di desa saya juga kebanyakan desa lain, tiap malam orang berjaga-jaga sambil ngobrol atau main gaplek. Jangan sampai ketiban sampur, artinya mayat itu jangan dibuang di desa kami, nanti repot butuh biaya. Lantas ada kompromi, gelangsing yang dibuang itu dikasih uang saku di kantongnya, tapi honorarium itu bisa hilang juga. Sebab setiap orang rileks dan ringan, penduduk di puncak tengger takut setengah modar pada situasi yang tak mereka pahami. Alif bengkoknya ini. Cari kayu jangan jauh-jauh masuk hutan, nanti ketemu malaikat kontemporer. Sementara pemilik toko di kota malah bisa order gelangsing dengan rileks dan ringan. Doa kita tak lain hanyalah semoga para calon gelangsing bisa seperti gepeng di panggung, mempersiapkan matinya baik-baik dengan rileks dan ringan. Kiai-kiai di daerah saya berpolemik soal jumatan itu pengganti lohor atau bukan. Yang satu bilang sehabis jumatan tetap wajib sholat lohor, yang lainnya setengah main-main bilang ini arek kok macem-macem, minta digelangsing apa gimana, dengan rileks dan ringan. Oke, sekian, bye-bye.